Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հուսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Մի քանի ժամ առաջ ազատ է արձակվել Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդ ակտիվիստ Դավիթ Քիրամիջյանը, ընդդիմության 19-ամյա կողմնակիցը բանտում անցկացրեց մոտ 1 ամիս։ Արցախի անկախությունն ու անվտանգությունը սակարկման ենթակա չեն Ստեփանակերտում, Մինսկի խմբի համանախագահների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Բակո Սահակյանը։ Ինչ դիրքորոշում կորցեգրի Ռուսաստանը Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի հնարավոր սրման դեպքում, Ռուսաստանի պետդումայի պատգամավոր Կոնստանտին Զատուլինի տեսակետը։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Այսօր Ստեփանակերտեն ժամանել ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահները, ովքեր տեղում հանդիպել են Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի արտգործնախարարի ու պաշտպանության նախարարի հետ։ Շուրջ 2 ժամ շարունակված բանակցություններից հետո խմբի ամերիկացի համանախագահը հայտարարել է, թե շատ կարևոր է լսել պաշտոնական Ստեփանակերտի տեսակետը, եւ որ իրենց այցի նպատակն է նախապատրաստել Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը Ալմատիում հուլիսի կեսերին կայանալիք ԵԱՀԿ նախարարական նիստում։ Իր հերթին Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը կարևորել է հակամարտության կարգավորման լիարժեք ձևաչափի վերականգնման և բանակցություններին Արցախի լիիրավ մասնակցության անհրաժեշտությունը, ինչին ըստ պաշտոնական Ստեփանակերտի տարածած հաղորդագրության իրենց համաձայնությունն են տվել նաև համանախագահները, ընդգծելով, որ դա միայն ժամանակի խնդիր է։ Ղարաբաղի ներկայացուցիչների հետ բանակցություններից հետո միջնորդները վաղը կհանդիպեն Հայաստանի, ապա Ադրբեջանի ղեկավարների հետ, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ադրբեջանը շահագրգռված է Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ համաձայնագրի շուտ ապույտ մշակման պայմասին ստապագործակալության հայտարարել է Ադրբեջանի փոխարտգործնախարար Արազ Ազիմովը եւ ընդգծել. Բաքուն պատրաստ է աշխատել առաջարկված սկզբունքների հիման վրա, որոնց համաձայն պետք է ազատագրվեն գրավյալ տարածքները, վերականգնվեն հաղորդակցության միջոցները, փախստականներն ու բռնի տեղանվածները վերադառնան, համատեղ ապրեն Լեռնային Ղարաբաղում եւ որոշեն Լեռնային Ղարաբաղի իրավական կարգավիճակը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը կեսօրին ժամանել է Ուկրաինա։ Երկրի ղեկավարության հետ հանդիպման ժամանակ պետքարտուղարը նշել է, որ ՆԱՏՕ-ի դռները շարունակում են բաց մնալ պաշտոնական Կիևի առջև, սակայն միայն դուք կարող եք որոշել գնալ այդ ճանապարհով, թե ոչ, ելնելով ձեր իսկ երկրի անվտանգությունից, Ուկրաինայի արտգործնախարարի հետ համատեղ ասելույթում ընդգծել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Վերջին շրջանում նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի ընտրությունից հետո պաշտոնական Կիևը հրաժարվում է նախորդ նախագահ Վիկտոր Յուշենկոյի հյուսատանյան դաշինքին ընդհամակցելու ծրագրերից։ Նշենք, որ Ուկրաինան պետքարտուղարի առաջին կանգառն է Արևելյան Եվրոպա և Հարավային Կովկաս ծրագրած հնգորյա շրջագայությունից, որի ընթացքում Հիլարի Քլինթոնը առաջիկա կիրակի կայցելի նաև Երևան։ Մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Միացյալ Նահանգներում լրտեսության մեղադրանքով ձերբակալված 10 կասկածյալներից մեկն ընդունել է իր մեղքը։ Միացյալ Նահանգների դատախազության հաղորդմամբ ձերբակալությունից անմիջապես հետո Նյու Յորքի բնակիչ Խուան Լասարոն խոստովանել է, որ աշխատել է ռուսական հատուկ ծառայությունների համար, իսկ Միացյալ Նահանգներում բնակություն հաստատել կեղծ փաստաթղթերի հիման վրա։ Դատարանը դեռևս որոշում չի կայացրել նրա խափանման միջոցն ընտրելու վերաբերյալ։ Նույն գործով ձերբակալված Լասարոյի կնոջ նկատմամբ Նյու Յորքի դատարանը տնային կալանք է սահմանել $250,000 գրավի դիմաց։ Երկու կասկածյալների որոշել է ողնել կալանքի տակ, մյուսների գործերը քննվում են։ Հիշեցնենք, շաբաթվա սկզբին Միացյալ Նահանգների իրավապահ մարմինները հայտարարեցին Ռուսաստանի օկտին աշխատող 10 լրտեսների բացահայտելու մասին, որոնք ըստ գործի նյութերի 90-ականներից տեղափոխվել են Միացյալ Նահանգներ և կեղծ փաստաթղթերով ու անուններով փորձել ներթափանցել պաշտոնական Վաշինգտոնին մոտ կանգնած շրջանակներ։ Չնայած ստացած սկանդալին, պաշտոնական Մոսկվան և Վաշինգտոնը հայտարարում են, թե միջադեպը չի ազդի երկու երկրների փոխհարաբերությունների բարելավման վրա։ Հրաստանում այսօրվանից ուժի մեջ է մտել սահմանադրության բարեփոխված տարբերակը, որն անցած կիրակի տեղի ունեցած հանրաքվեում ստացել էր ընտրողների 90% աջակցությունը։ Փոփոխությունները նախատեսում են երկրի նախագահի լիազորությունների զգալի կրճատում և անցում խորհրդարանական կառավարման համակարգի, ինչը առաջինը կլինի կենտրոնական Ասիայում։ Անցումային փուլում մինչև 2011 թվականի ավարտը երկիրը կկառավարի ներկայիս ժամանակավոր կառավարության ղեկավար Ռոզա Օտունբայևան, ով վաղվանից արդեն պաշտոնապես կստանձնի նախագահի պարտականությունները։ Ադրբեջանը հայտարարել է, թե պատրաստվում է հաջորդ շաբաթ մեկնարկող ԵԱՀԿ-ի խորհրդարանական վերաժողովի նստաշրջանում բարձրացնել հուլիսի 18-ին Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գոտում տեղի ունեցած միջադեպի ժամանակ զոհված ադրբեջանցի զինվորի մարմինը վերադարձնելու հարցը։ Մենք կդիմենք մեր օտարերկրյա գործընկերներին այդ հարցում օժանդակություն ստանալու համար, ադրբեջանական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ հայտարարել է ԵԱՀԿ-ի խորհրդարանական վերաժողովում ադրբեջանական պատվիրակության ղեկավարը։ Հիշեցնենք, սահմանային գծում տեղի ունեցած այդ միջադեպի ժամանակ հայկական կողմից զոհվել էր 4 վիրավորվել եւս 4 զինծառայող, ադրբեջանական կողմը նահանջել էր թողնելով 1 դիակ եւ 1 և զինամթերք։ Սրանք էին ներժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախորդի մեկ քաղաքական նորության մասին։ Մի քանի ժամ առաջ կենտրոն նոր քարաշամայքների դատարանը որոշում կայացրեց, որի համաձայն փոխվեց հայազգային կոնգրեսի երիտասարդ ակտիվիստ Դավիթ Քիրամիջանի խափանման միջոցը։ Որոշում կայացնելուց հաշված րոպեներ անց Քիրամիջանն արդեն ազատության մեջ էր, իդեպ այն պահին, երբ դատարանը նման վճիռ էր կայացնում հայազգային կոնգրեսի մի քանի տասնյակ ակտիվիստներ գլխավոր դատախազության շենքի մոտ պահանջում էին ազատ արձակել Քիրամիջանին։ Հիշեցնեմ, ընդդիմության 19-ամյա կողմնակցին ձերբակալել էին ազատության հրապարակում տեղի ունեցած ոստիկանության հետ տեղի ունեցած բախման ընթացքում։ Դավիթ Քիրամիջանի հետ զրուցել էին գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը։
Մոտ 4 ժամ առաջ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկից ազատ արձակվեց հայազգային կոնգրեսի 19-ամյա ակտիվիստ Դավիթ Քիրամիջանը։ Կենտրոն և Նոր Քմարաշ համայնքների առաջին ատյանի դատարանի դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը այսօր որոշել է հունիսի 3-ից կալանավորված Դավիթ Քիրամիջանի նկատմամբ իբրև խափանման միջոց ընտրված երկամսյա կալանքը փոխարինել բնակավայրից չհեռանալու ստորագրությամբ։ Դավիթ Քիրամիջանին առաջադրված մեղադրանքը այսպիսով չի վերացել։ Քիրամիջանը մեղադրվում է խուլիգանության մեջ։ Դատարանի որոշման մեջ գրված է, որ քրեական գործով նախաքննությունն ավարտվել է 2010 թվականի հունիսի 30-ին, քրեական գործը ընդունվել է դատարանի վարույթ, որի պարագայում ըստ դատավոր մնացական Մարտիրոսյանի որոշման մեջբերում է գործի քննությանը խոչընդոտելու, քրեական վարույթն իրականացնող մարմնից թաքնվելու, քրեական պատասխանատվությունից և նշանակված պատիժը կրելուց խուսափելու հավանականությունը նվազել է մեջբերման ավարտը։ Դավիթ Քիրամիջանը իդեպ կալանավայրից հեռանալուց հետո առաջին այցելության վայր ընտրեց հայազգային կոնգրեսի գրասենյակը, նրան դիմավորեցին ընկերները և կոնգրեսի ավակ ներկայացուցիչները։ Դավիթ Քիրամիջանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտարարեց, որ անսպասելի էր իրեն կալանքից ազատելու որոշումը։
Չէ, սպասում եմ, ռեժիմնիկը եկավ, խոցը բացեց, ասաց պետի մոտ պատրաստի հագնվի, սենց եթե ասում ես ջինսով հագնվի, բան է, դա լուրջ բան է նշանակում, էլի։ Ինձ պետի մոտ պետ ասաց, քեզ ազատում եմ, զգուշ կլինես, այդքան մա։ Ժպտաց նույնիսկ դեմքիս։
Ո՞նց
է քո առողջությունը, ո՞նց է։ Քթիցս դերից բաց դետալտովել էին դեղեր, բան օգնում էին էլի այդ հարցերով։
Ինչի հետևանքն է գլխացած։
Կամ հարվածների գլխի ստացած ոստիկաններ, երբ որ ձերբակալեն են, էլի այդ 31-ին տանելուց բանի մեջ, էլի գազերի մեջ։
Հիմա փաստորեն մեղադրանքը չի վերացել,
կամ մեղադրանքը
դու ընդունում ես
մեղադրանքը։ Չէ, ոնց եմ ընդունում։ Չկան դեռ, բան կարծվի էլի ինչ անելու, բայց մեղադրանքը տենց շուտ հանցանք, բան հաստատ չկա։
Դավիթ Քիրամիջանի հայրը Հայկաս Քիրամիջանը Ազատություն ռադիոկայանին ասաց, որ իր համար եւս անսպասելի էր Դավիթին ազատ արձակելու որոշումը, իսկ որ հանգամանքները նպաստեցին ազատ արձակմանը։
Եթե որոշումներ են կայացում Եվրոպայում 14 կալանավորի չեն կատարվում, ավելանում է 15-րդը արդեն։ Երևի այդ արտաքին ճնշումներով եւ ներքին իհարկե։
Մի մեջբերում հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի եւ Դավիթ Քիրամիջանի երկխոսությունից։
Ես հարցումից պատրաստ չկա։
Ես գիտեմ, այնտեղ բոլորը գիտեն, որ պատրաստ չկա։ Շատ պատրաստ են դուրս գալու ստոմիանին։
Իդեպ հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստները Քիրամիջանին ազատ արձակելու որոշման մասին տեղեկացան այն պահին, երբ գլխավոր դատախազության շենքի դիմաց արդեն ավարտում էին Քիրամիջանին և ընդդիմության մյուս ակտիվիստներին ազատ արձակելու պահանջով բողոքի ակցիան։ Կենտրոն և Նոր Քմարաշ համայնքների դատարանի դատավոր մնացական Մարտիրոսյանի այսօրվա որոշմամբ խուլիգանության մեջ մեղադրվող Դավիթ Քիրամիջանի և մայիսի 31-ի միջադեպին մասնակից ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ մեղադրվող Սարգիս Գևորգյանի գործով դատաքննությունը նշանակվել է հուլիսի 14-ին։ Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանի որոշման համաձայն բացակայում են քրեական գործը կարճելու հանգամանքները, իսկ մինչ գործը դատարան հասնելը քրեադատավարական օրենսդրության էական խախտումներ ըստ դատավորի չեն եղել։ Մինչդեռ Դավիթ Քիրամիջանի պաշտպան Մելանիա Արուստամյանը Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում պնդեց հակառակը։
Այսօր խախտումներ ընդդեմ կամ ձերբակալման բերման ենթարկելու մասին այդ ժամերի վերաբերյալ էական խախտումներ կան, որտեղ անազատության մեջ է պահվել Դավիթ Քիրամիջանը ավելի քան նախատեսված էր օրենքով։
Փաստաբանն ասաց նաև, որ բացակայում են Դավիթ Քիրամիջանի ներկայացված մեղադրանքն ապացուցող հանգամանքները և պետք է կարճել քրեական գործը։
Եթե մենք ասում ենք, որ նա անմեղ է, նրա առարկում բացակայում է հանցակազմը, այսինքն 250 թվական երրորդ մասով նախատեսված հատկանիշները բացակայում են, ուստի գործը ենթակայ է կարճումը և քրեական հետապնդումը դադարեցմը։
Եվ տեղեկացնենք, որ մայիսի 31-ին Ազատության հրապարակի մերձակայքում ընդդիմադիրների և ոստիկանության միջև տեղի ունեցած միջադեպին մասնակից Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչներ Վլադիմիր Կարապետյանի, Տիգրան Առաքելյանի, Սերգեյ Գասպարյանի և Վահագն Գևորքյանի նկատմամբ քրեական գործի հարուցումը մերժել է ոստիկանության կենտրոնի քնչական բաժինը։ Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի բաժնից Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրին, որ ոստիկանությունում քննարկվում է նշված անձանց վարչական պատասխանատվության ենթարկելու նպատակով դատարան դիմելու հարցը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ։ Այսօր օրվա առաջին կեսին Մինսկի խմբի 3 համանախագահներից 2-ը, ամերիկացի Ռոբերտ Բրատկեն և ռուսաստանցի միջնորդ Իգոր Պապովը, գտնվում էին Ստեփանակերտում, այստեղ նրանք հանդիպել են Ղարաբաղի ղեկավարության հետ։ Բանակցությունների ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը հայտարարել է, որ Ղարաբաղի անկախությունն ու անվտանգությունը սակարկման ենթակա չեն։ Անդրադառնալով հունիսի 18-ի արյունալի միջադեպին, Սահակյանը պնդել է, թե միջազգային հանրությունը տեղի ունեցածին համապատասխան գնահատական այդպես էլ չտվեց։ Համանախագահներն էլ այսօրվա հանդիպման ավարտին հաստատել են ավելի վաղ հայտնված տեղեկությունները, որոնց համաձայն Բաքվում կայանալու է նրանց հանդիպումը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի հետ։ Լուսինե Մուսայելյանն է հաղորդում Ստեփանակերտից։
Առանց Բեռնար Ֆասիայի Լեռնային Ղարաբաղ ժամանած ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն այսօր կեսօրին նախանդիպեցին Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանի, այնուհետև նախագահ Բակո Սահակյանի և արտգործ նախարար Գյորգի Պետրոսյանի հետ։ Հանդիպումից հետո ռուսաստանցի և ամերիկացի համանախագահները հայտարարեցին, որ Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարության հետ քննարկել են Սանկտ Պետերբուրգյան հանդիպման ընթացքում քննարկված հարցերը, ինչպես նաև հունիսի 18-ին Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում տեղի ունեցած միջադեպը։
Раз подтвердили нашу озабоченность тем, что было нарушено соглашение о перемирии, заключенное в 1994 году.
Մենքևս մեկ անգամ հաստատել ենք մեր մտահոգությունն այդ միջադեպի վերաբերյալ, որ խախտվել է 94 թվականին ձեռք բերված հրադադարի մասին համաձայնագիրը, հայտարարեց Իգոր Պոպովն, ավելացնելով, որ նմանատիպ միջադեպերը կարող են վնաս հասցնել խաղաղ կարգավորման գործընթացին։
Обсудили, как можно, какие способы возможны для того, чтобы предотвратить подобного рода инциденты в будущем.
Եվ մենք քննարկել ենք, թե ինչպես եւ ինչ կարելի է անել ապագայում նման միջադեպերը վերացնելու ուղղությամբ։ Պոպովը նաեւ ավելացրեց, որ այդ հարցերը կքննարկվի նաեւ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի եւ Բաքվի ղեկավարության հետ։ Իսկ ամերիկացի համանախագահ Ռոբերտ Բրատկեն, անդրադառնալով անցած շաբաթ Կանադայում Օբամայի, Սարկոզի եւ Մեդվեդևի կողմից արված հայտարարությանը, ասաց, որ այդ հայտարարությունը եւս մեկ անգամ ընդգծում է Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման անհրաժեշտությունը։
Importance to which they attach peaceful settlement of the problem of Nagorno-Karabakh.
Բրատկեի խոսքերով այդ հայտարարության մեջ նախագահները որոշակի գոհունակություն են հայտնել ոչ մեծ առաջընթացի ձեռքբերման կապակցությամբ և կոչ են անում կողմերին շարունակել առաջ շարժվել դեպի խնդրի խաղաղ
կարգավորում։
Ռոբերտ Բրատկեն տեղեկացրեց նաև, որ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների նախագահները հանձնարարել են իրենց արտգործ նախարարներին և համանախագահներին շարունակել ինտենսիվ աշխատանքը և կարճ ժամանակում փորձել հաղթահարել խնդրի լուծման ճանապարհին գտնվող դժվարությունները։ Իգոր Պոպովը, խոսելով Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին, հայտարարեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը պետք է լուծվի ժողովրդավարական ճանապարհով, ժողովրդական կամ արտահայտության հիմքի վրա, բայց թե ինչպես պետք է լուծվի, Իգոր Պոպովի խոսքերով, դեռ պետք է քննարկվի։
Ստատուսные вопросы Нагорного Карабаха должно решаться демократическим путём.
Համանախագահներն ասացին, որ Լեռնային Ղարաբաղում ունեցած հանդիպումից հետո նրանք ուղևորվեն Բաքու և այնտեղ գտնվող Հիլարի Քլինտոնին կներկայացնեն Լեռնային Ղարաբաղում կայացած հանդիպման մանրամասները։ Ռոբերտ Բրատկեն կարևորում է Լեռնային Ղարաբաղ կատարվող իրենց այցելությունները, նա մասնավորապես շեշտեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների կարծիքներն ու տեսակետները լսելը շատ կարևոր է իրենց համար։ Իսկ թե ինչու ֆրանսիացի համանախագահը չժամանեց Լեռնային Ղարաբաղ լսելու համար այստեղ գոյություն ունեցող տեսակետներն ու կարծիքները, որոնք շատ կարևոր են համարում համանախագահները, Ազատություն ռադիոկայանի այս հարցին Իգոր Պոպովը պատասխանեց, որ նա դեռ ճանապարհին է եւ համանախագահներին կմիանա այսօր երեկոյան, քանի որ Պոպովի խոսքերով Բերնար Ֆասիեն Փարիզում որոշակի պարտավորություններ ունի։ Պոպովը փոխանցեց նաև Բերնարդ Ֆասիեի ներողությունը Ղարաբաղ չժամանելու համար։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Մի քանի օր առաջ մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում Մոսկվայի պետական համալսարանի ԱՊՀ խնդիրներով զբաղվող լրատվական վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Ալեքսեյ Վլասովն ասում էր, Ղարաբաղում լայնածավալ պատերազմի վերսկսման հավանականությունը մեծ չէ։ 2008-ի օգոստոսյան պատերազմը ցույց տվեց, որ այսօր ռազմական հակամարտությունները շատ արագընթաց բնույթ ունեն Ղարաբաղի պարագայում, սակայն կողմերից եւ ոչ մեկնի վիճակի չէ արագորեն մի քանի օրում հաջողության հասնել, նշել էր Վլասովը։ Մեկ այլ հայտնի ռուսաստանցի փորձագետ Մոսկվայում գործող ԱՊՀ ինստիտուտի տնօրեն Պետդումայի պատգամավոր Կոնստանտին Զատուլինն այսօր Երևանում կարծիք է հայտնել, որ պատերազմի հրահրումը Ադրբեջանի կողմից կարող է ծանր հետևանքներ ունենալ նախ եւ առաջ Ալիևների դինաստիայի համար։ Տիգրան Ավետիսյանն է մանրամասնում։
Չեմ կարծում, թե Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում կվերսկսվեն լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունները, թերևս կլինեն սադրանքներ, այդ թվում վտանգավոր եւ մարդկային զոհերի հանգեցնող, ինչպիսին եղավ բոլորովին վերջերս, սակայն իմ կարծիքով Ալիևը չի հանդգնի վտանգել ինչպես սեփական, այնպես էլ Ադրբեջանի ճակատագիրն ու պատերազմ սկսել։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, այսօր այս մասին Երևանում լրագրողների հետ ունեցած հանդիպման ժամանակ հայտարարեց Ռուսաստանի Պետդումայի ԱՊՀ գործերի կոմիտեի փոխնախագահ Կոնստանտին Զատուլինը։
Всё-таки считаю, что войны не будет. Могут быть провокации и могут быть небезопасные провокации, как и та, которая была вот совсем недавно.
Մյուս կողմից, այստեղ լուրջ խնդիր կա։ Ամեն անգամ հնչեցնելով հերթական ռազմաշունչ հայտարարությունը, Ադրբեջանն ինքն իրեն ավելի ու ավելի է մղում փակուղի։ Ադրբեջանի իշխանությունների նման վարքագծի պատճառներից մեկը թերևս առավել ռազմատենչ շրջանակներին, այսպես ասած, տակ գլուխներին հանգստացնելու եւ իրավիճակը սեփական վերահսկողության տակ պահելու մղումն է, սակայն դա ավելի է սրում իրադրությունը եւ Բաքվին դնում անելանելի վիճակի մեջ, մեկնաբանելով վերջին շրջանում Ադրբեջանի իշխանությունների դրսևորած քարոշչական պահվածքը, հավելեց ռուսաստանցի պատգամավորը։
Делает эти заявления для того, чтобы ну, контролировать горячие головы в Азербайджане. То, что сказать, мы и сами, вы сейчас, вот мы сейчас, вот мы сейчас решим.
И պատասխան մեր հաջորդ հարցին, ինչ զարգացումներ կարող են հաջորդել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Բաքու և Երևան կատարելի կայցին, Կոնստանտին Զատուլինը նախ ներկայացրեց իր պատկերացմամբ այս տարածաշրջանում ԱՄՆ քաղաքական այն օրակարգը, որը ձևավորվել է հայ-թուրքական մերձեցման գործընթացի ձախողումից հետո։ Նրա խոսքերով, այդ գործընթացը շատ հարմարավետ էր հայերի ցեղասպանությունը ճանաչելու խոստում տված եւ այդ խոստումը չկատարող Օբամայի համար։ Սակայն այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանի ջանքերով հայ-թուրքական գործընթացը ձախողվեց, ցեղասպանության ճանաչման հարցն ԱՄՆ-ում նորից արդիական դարձավ եւ այնտեղ անշուշտ դարձյալ ճանաչման բանաձևն անցկացնելու փորձեր կարվեն, ասաց Զատուլինը հավելելով.
Ясно, что госсекретарь Соединённых Штатов, идя на выручку своему шефу, едет сюда для того, чтобы попробовать успокоить Азербайджан, чтобы он перестал эту тему будировать с одной стороны.
Պարզ է, որ Հիլերի Քլինթոնը ջանալով օգնել իր շեֆին, գալիս է, որ փորձի հանգստացնել Ադրբեջանին, որ վերջինս դադարեցնի հնչեցնել այդ թեման, սամի կողմից, մյուս կողմից.
С другой стороны, посмотреть, возможно ли всё-таки какое-то продвижение в Карабахском вопросе.
Մյուս կողմից տեսնել, թե հնարավոր է այնուամենայնիվ Ղարաբաղի հարցում ինչ-որ առաջընթաց ունենալ։ Զատուլինը նաև հավելեց, թե վստահ է, որ ԱՄՆ պետքարտուղարն իր տարածաշրջանային այցի ընթացքում ինչ-ինչ ժեստեր կանի, որոնք գուցեև կապված կլինեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ֆինանսական օգնություն հատկացնելու հետ։ Ըստ Զատուլինի, Քլինթոնը չի շրջանցի նաև Իրանի հարցը, ինչը չի կարող չքննարկել հատկապես Ադրբեջանի, իսկ գուցեև Հայաստանի ղեկավարության հետ։
Не может не обсуждать с руководством особенно Азербайджана, может быть, и Армении иранский вопрос.
Հարցին, թե ինչպես կվարվի Ռուսաստանը, եթե լայնածավալ ռազմական գործողություններն այնուամենայնիվ վերսկսվեն, ռուսաստանցի պատգամավորը մասնավորապես հիշեցրեց կոլեկտիվ անվտանգության պայմանագրի մասին, որի անդամն է նաև Հայաստանը։
На территории Республики Армения расположена военная база Российской Федерации и военнослужащие Российской Федерации. Что ещё я могу сказать по этому поводу, если есть обязательства в этом договоре?
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում տեղակայված է Ռուսաստանի Դաշնության ռազմակայան, որում ծառայում են ռուսաստանյան զինծառայողներ։ Ուրիշ ինչ կարող եմ ասել այդ կապակցությամբ, եթե հիշալ պայմանագրում ամրագրված են հստակ պարտավորություններ։ Մեկնաբանելով Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ղեկավարների վերջին համատեղ հայտարարությունը, Կոնստանտին Զատուլինը շատ էական համարեց մի հանգամանք։ Ըստ նրա, անկախ այն բանից, որ որոշակի տարընթերցումներ կան կապված անգլերեն և ռուսերեն տարբերակների հետ, շատ կարևոր է, որ հիշյալ հայտարարության մեջ հստակ տարբերակում կա բուն Ղարաբաղի և այն շրջապատող տարածքների կարգավիճակների միջև։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանցի փորձագետի կանխատեսումներին հակառակ զինվաճակ աղարտությունների ուսումնասիրությամբ զբաղվող առաջատար ֆրանսիացի վերլուծաբաններից մեկը Ժերար Շալյանը կարծում է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը բավական լարված կացության մեջ են այսօր։ Ավելի քան 40 գրքերի հեղինակ Շալյանը, որ նախկինում ղեկավարել է Եվրոպական հետազոտությունների Փարիզյան կենտրոնը, դասավանդում է ֆրանսիական ամենահեղինակավոր ուսումնական հաստատություններից մեկում, վարչական կառավարման ազգային դպրոցում, այսօր Երևանում նշել է տպավորությունն այնպիսին է, որ Ղարաբաղում պատերազմի վերսկսման հավանականությունն այսօր ավելի մեծ է, քան երբևէ։ Սիվիլիտաս հիմնադրամում Շալյանի հնչեցրած ելույթի մյուս մանրամասները կներկայացնի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմի վերսկսման հավանականությունը այսօր ավելի մեծ է, քան երբևէ։ Այս համոզմանն է զինված հակամարտությունների ուսումնասիրության և միջազգային ու ռազմավարական հարաբերությունների հարցերով վերլուծաբան Ժերար Շալյանը, ով վերջին օրերին այցելել է Լեռնային Ղարաբաղ, տեղում ծանոթանալով իրավիճակին։
My impression is that the probability of a war is bigger than before.
Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի հարցին, թե ինչու է նման եզրահանգման եկել, վերլուծաբանն ասաց, թե նախ Ադրբեջանն այսօր իրեն շատ ավելի ուժեղ է զգում, քան երբևէ, և հետո Ադրբեջանը հոգնել է Լեռնային Ղարաբաղի հարցում փակուղային իրավիճակից, հետևաբար Ադրբեջանը կարող է ռազմական գործողությունների միջոցով պարտավորեցնել միջազգային հանրությանը, ինչպես նաև Հայաստանին, գնալ խնդրի լուծմանը։ Ուստի ես կարծում եմ, որ մենք պետք է պատրաստ լինենք դիմակայել անակնկալ հարցակմանը։ Այդ հարցակումը շատ կարճատև կլինի, քանի որ ռուսները դրան կմիջամտեն և խաղաղապահ ուժ կուղարկեն, բայց այդ ընթացքում շատ կարևոր է ամեն ինչ անել հնարավոր կորուստները նվազեցնելու համար, համոզմունք հայտնեց Ժերար Շալյանը։ Պատասխանելով հարցին, թե որն է ռազմական գործողություններից խուսափելու ճանապարհը, վերլուծաբանը նշեց, թե պատերազմից խուսափելու համար զիջումներ պետք է անել։
Well, if you don't want to go to war, you've got to make some concessions.
Երկրի իշխանությունները պետք է որոշեն, թե հայերը ինչ զիջումների են պատրաստ, որպեսզի խուսափեն արճակատումից, կարծիք հայտնեց ֆրանսահայ վերլուծաբանը։ Անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծմանը, Ժերար Շալյանն ասաց, թե այդ հարցում որոշում կայացնողները հիմնականում ռուսներն են լինելու, քանի որ Հարավային Կովկասում իրավիճակի արբիտրը հենց ռուսներն են։ Իդեպ, վերլուծաբանի համոզմամբ Ռուսաստանը Ղարաբաղի հարցում ունի միևնույն դիրքորոշումը, ինչ Աբխազիայի և Հարավային Օսեթիայի հարցում, մի տարբերությամբ, որ Արցախի հնարավոր անկախության մասին երբեք չի խոսել։ Իդեպ, Սիվիլիտաս հիմնադրամի կազմակերպած այսօրվա քննարկման ժամանակ ֆրանսահայ վելուցաբանը նաև խիստ քննադատության ենթարկեց Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը և մասնավորապես հայ-թուրքական ստորագրված արձանագրությունները։
I mean the protocol were not very intelligent. I was shocked when I saw that. I said, "Wow, who are those guys? I mean, where are they going exactly?"
Արձանագրությունները, որոնք Հայաստանը ստորագրեց Թուրքիայի հետ, այնքան էլ խելամիտ չէին։ Ես չեմ հասկանում, թե ինչու ցեղասպանության խնդրի հետ կապված պետք է լինի հայ-թուրքական ընդհանուր հանձնախումբ։ Դա նման կլիներ նրան, որ գերմանացիների և հրեաների միջև հանձնաժողով ստեղծվեր պարզելու համար, թե ինչ է եղել երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին։ Երբես իմացա այդ մասին, ապշել էի, ասում էի, ովքեր են այդ մարդիկ, այդ ինչ են ուզում անել։ Թերևս Ղարաբաղի մասին ոչինչ հիշատակելով կարծում էին, թե խնդիրը կմոռացվի, սահմանը փակվել է ոչ թե ցեղասպանության, այլ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի պատճառով, ընդգծեց վերլուծաբանը, նշելով, որ Թուրքիայի արտգործնախարար Դավութողուն շատ հնարամիտ քայլ արեց, ցույց տալով, որ Անկարան պատրաստ է բանակցություններին, պատրաստ է ամեն ինչի, մինչդեռ Հայաստանն է, որ դժվարությունները առաջացնում և պատրաստ չէ խաղաղության։ Պատասխանելով մեր հարցին, թե արդյոք դա նշանակում է, որ Թուրքիան չի վավերացնելու այդ արձանագրությունները, Ժերար Շալյանն ասաց, թե բնականաբար չի վավերացնելու։
They are not going to ratify the protocols because they are of no use when the Armenians are not willing to ratify it either.
Թուրքիան չի վավերացնի այդ արձանագրությունները, քանի որ դրանցից ոչ մի օգուտ չկա և Հայաստանը նույնպես պատրաստ չէ դրանք վավերացնել, ասաց Ժերար Շալյանը։ Իդեպ, անդրադառնալով ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնի տարածաշրջան կատարելի կայցին, վերլուծաբանն ասաց, թե այդ այցը շատ կարևոր է և տիկին Քլինթոնը գալիս է կոշտ հարցադրումներով, որոնց մասին մենք շուտով կիմանանք։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Իդեպ, Հիլարի Քլինթոնի այցն արդեն իսկ մեկնարկել է, սկզբում այցելում է Ուկրաինա և Լեհաստան, վաղն արդեն Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը կլինի Բաքվում, հուլիսի 4-ին արդեն ժամանում է Երևան, ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարի հայաստանյան այցի շեմին Միացյալ Նահանգներում գործող հայկական կազմակերպությունները կոչ են անում պաշտոնական Վաշինգտոնին վերանայել Հայաստանի նկատմամբ որդեգրած քաղաքականությունը։ Նոր զարգացումներ Ստամբուլի հայ համայնքում, այստեղ երեկ կայացած հոգևոր խորհրդի նիստի ընթացքում արքեպիսկոպոս Արամ Աթեշյանը ընտրվել է Պոլսո հայոց պատրիարքի փոխանորդ, հիշեցնեմ նման քայլի անհրաժեշտությունը ծագեց Պոլսո գործող պատրիարքի Մեսրոպ Մուտաֆյանի ծանր հիվանդության պատճառով։ Մոլորակ հանդեսը ներկայացնում են Հրաչ Մելքումյանը, Աստղիկ Բեդևյանը, Իրինա Հովանիսյանն ու Հրաչ Թամրազյանը։
Հիլարի Քլինթոնի այցը արդեն սկսվել է, բացի Հայաստանից ու Ադրբեջանից Քլինթոնը այցելելու է նաև Ուկրաինա, Լեհաստան, Վրաստան, բացի թերևս Լեհաստանից, այս բոլոր երկրներ, ուր այցելելու է Հիլարի Քլինթոնը, ունեն բազում խնդիրներ, այդ թվում նաև չլուծված հակամարտություններ, քաղաքական հարճակատումներ, ամեն տեղ ըստ էության Քլինթոնը պետք է փորձի ինչ-որ կերպ մեղմել, հարթել, համոզել, բայց սկսենք թերևս Հայաստանից։
Հրայր, պաստորեն, Երևան Հիլարի Քլինթոնը կժամանի Բաքվից հուլիսի 4-ի երեկոյան։ Մեր երկրում Ղարաբաղյան հարցն ու հայ-թուրքական գործընթացները կլինեն պետքարտուղարի ուշադրության կենտրոնում։ Հայաստանցի պաշտոնյաների նախագահի արտգործնախարարի հետ քննարկումների ժամանակ ենթադրվում է, որ Հայաստանում Քլինթոնը կհանդիպի նաև քաղաքական ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ և իհարկե այժմ Հայաստանի խորհրդանանում սառեցված հայ-թուրքական արձանագրությունների հարցը կքննարկի, հարց, որի ստորագրմանը պետքարտուղարն անձամբ մասնակցեց, ինչպես հիշում ենք, շատերն այն անգամ անձնական նշանակության հարց են Քլինթոնի համար համարում և որի դրական արդյունքին հասնելուն հույսը Ամերիկան դեռևս չի կորցրել։
Մինչև, սակայն, Երևան գալը Հիլարի Քլինթոնը լինելու է Բաքվում, դիվանագիտական այս ջանքերը գործադրելու է նաև Ադրբեջանում, ներկայացրու Ադրբեջանի օրակարգ հաստիկ։
Պաստորեն, մեզ համար կարևորագույն օրակարգային քննարկվող հարցերից հրայր Ղարաբաղյան հարցն է մնում, որտեղ նոր զարգացումներ են արձանագրվել պաստորեն հրադարթարի խախտման վերջին դեպքը, որը երկու կողմերից էլ զոհերի պատճառ դարձավ և որին Միացյալ Նահանգները իբրև Մինսկի միջնորդական խմբի անդամ պաստորեն չի կարող չարձագանքել։ Բայց և այնպես կարծում է Ազատություն ռադիոկանի մեկնաբան Հիթեր Մահերը, Միացյալ Նահանգները ոչ այնքան լավ հարաբերությունների մեջ են Ադրբեջանի առաջնորդի հետ, ով չհրավիրվեց Մաշինգտոն ապրիլյան միջուկային անվտանգությանը վերաբերող համաժողովին։ Դիվանագետների վկայության պատճառը հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացը խափանելու Ալիևի ջանքերն էին, որոնք ջղայնացնում էին Ամերիկային, նշում է Ազատություն ռադիոկանի մեկնաբանը, չշրջանցելով մեկ կարևոր թեմա նույնպես, որ Միացյալ Նահանգներին չի բավարարում, դա Ալիևի իշխանության իրականացրած ճնշումներն են մամուլի ներկայացուցիչների, ընդհանրապես իրենց քաղաքական այլախոհների կատմամբ։ Բայց պաստորեն Միացյալ Նահանգները ունի Ադրբեջանի կարիքը որպես տարանցիկ երկրի, որով զորքերը դեպի Աֆղանստան են ուղևորվում, Ադրբեջանն ի վերջո առանցքային դերակատար է էներգակիրների ոլորտում, որտեղ Միացյալ Նահանգները կցանկանա Ռուսաստանի դերը փոքրացած տեսնել։
Գիտենք նաև, որ Հայաստանից Հիլարի Քլինթոնը ուղևորվելու է Վրաստան, որտեղ նույնպես շատ հետաքրքիր հանդիպումներ են սպասում Միխայել Սահակաշվիլի հետ, այստեղ հավանաբար Վրաստանի նախագահը կցանկանա լսել, թե ինչպես է Միացյալ Նահանգները վերաբերում Վրաստանի ինքնիշխանության խնդիրների, մասնավորապես Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի հարցերին։
Բնականաբար այդ հարցերը կբարձացվեն և դրանք պատասխաններ պետք է որ ստանան, սակայն մեկնաբանները այստեղ հետաքրքիր նկատառումներ ունեն հրայր, Ռուսաստանի հետ վերջին այս լրտեսական սկանդալից հետո նրանք կարծում են, որ նրբանկատ պետք է գտնվի Քլինթոնը, հասկացնելով այնտեղ, որ այո, պաշտոնական Վաշինգտոնը Վրաստանի դաշնակիցն է, բայց միևնույն ժամանակ չգրգռելով նաև Մոսկվայի զայրույթը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը կիրակի օրը ժամանում է Երևան, նա հանդիպելու է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանին, բանակցելու է, ինչպես տեսեցինք, հիմնականում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցերի շուրջ, փորձելու է երևի համոզել Հայաստանի ղեկավարներին ընդունելու հարցի լուծման առաջարկած տարբերակները։ Սա ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի երկրորդ այցելությունն է Հայաստան, այս այցին մեծ ուշադրությամբ հետևելու են նաև ամերիկահայերը։ Իրինա, ինչ ակնկալիքներ ունեն ամերիկահայ կազմակերպությունները ԱՄՆ-ի պետքարտուարի այցից։
Հայեր, մենք զրուցեցինք Հոյդա Վաշինգտոնի Հայդատի գրասենյակի ղեկավար Արամ Համբարյանի հետ, որը կարծիք հայտնեց, որ Հիլերի Քլինտոնի առաջի կայցը իհարկե արտացոլում է Հայաստանի կարևորությունն ու տարածաշրջանի դերը ամերիկյան ռազմավարության մեջ, բայց նա միաժամանակ համոզված էր, որ Բարակ Օբամայի վարչակազմը պետք է այս առիթը օգտագործի Ղարաբաղյան և հայ-թուրքական արձանագրությունների խնդրում իր չհաջողված քաղաքականությունը վերանայելու համար։ Եթե այս այցը քաղաքականությունը վերանայելու, վերագնահատելու, ավելի դրական ուղղությամբ փոխելու հնարավորություն է, ապա դրական զարգացում է։ Իսկ եթե պետք է շարունակի վերամրագրել բացասական ավանդույթները, որին մենք ականատես ենք եղել վերջին 18 ամիսներին, ապա ավելի պակաս լավատես ենք այս այցի արդյունքների վերաբերյալ։
Իրան, ակնհայտորեն ամերիկահայերը հետևելու են ուշի ուշով, թե արդյոք Հիլերի Քլինտոնը կայցելի ցեղասպանության ուժահամալիր։ Ինչ ասաց այդ մասին, կոնկրետ ինչ են սպասում Հիլերի Քլինտոնին։
Արամ Համբարյանը կարծում էր, որ ամենալավ քայլը, որ պետքարտուղարը հիմա կարող է անել հայ-թուրքական հարցում ամերիկյան քաղաքականությունը փաստորեն վերանայելու ուղղությամբ, դա հայոց ցեղասպանության զոհերի ուժահամալիր այցելելն ու հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու վերաբերյալ իր բնորոշմամբ ուժեղ հայտարարությամբ հանդես գալն է։ Այսպիսով նա ամերիկան կբերի ճիշտ ուղու վրա և վերջ կդնի թուրքական մերժողականության այս շրջանին, բայց եթե չանի դա, կլինի կորցրած հնարավորություն, նշեց Համբարյանը, կարծիք հայտնելով, որ Օբամայի վարչակազմը գնալով ավելի սխալ ուղությամբ է շարժվում, եթե նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ ցեղասպանության ճանաչման խոստում էին տալիս, ապա հետո դա վերածվեց այս հարցի շուրջ լռության քաղաքականության, այնուհետև պարզապես չճանաչեցին, հետո էլ ավելի առաջ գնացին, արդեն հակադրվելով Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում ցեղասպանությունը ճանաչող օրենսդրությանը։
Իսկ ինչ քայլեր են ակնկալում Քլինտոնից Ղարաբաղյան հարցում։
Կրկին նրանք կարծում են, որ Ղարաբաղի հարցում էլ Բարակ Օբամայի վարչակազմը շեղվել է իր սկզբանե որդեգրած դիրքորոշումից։ Կրկին հիշեցնում են Բարակ Օբամայի այն խոստումը, որ ինքը կլուծի Լեռնային Ղարաբաղի հարցը ինքնորոշման և ժողովրդավարության սկզբունքների հիման վրա։ Իրականում մենք տեսնում ենք հայկական կողմի նկատմամբ անվերջ շարունակվող ճնշումներ, Ղարաբաղի ժողովրդի վրա արտաքին ճնշումների դիրքորոշում, որը ժողովրդավարական չէ, որը սխալ է, նշեց Արամ Համբարյանը, նման մի համեմատություն անելով, թե եթե ամերիկյան այս նույն քաղաքականությունը կիրառվեր 1776 թվականին, Միացյալ Նահանգները կմնար բրիտանական կայսրության կազմում։
Շնորհակալություն, Իրինա։ Թուրքիայի հայ համայնքի կյանքում, հոգևոր կյանքում կարևոր իրադարձություն է տեղի ունեցել երեք, ինչպես գիտենք, պատրիարքի առողջական վիճակը գնալով վատթարանում է և նա պաստորեն չի կարողանում շարունակել իր հոգևոր հովվի դերը, և հայկական համայնքը ցանկանում է նոր ընտրություններ անցկացնել, որպեսզի ընտրվի նոր պատրիարք, սակայն կան դժվարություններ, թե տեխնիկական բնույթի և նաև այլ կարգի դժվարություններ։ Հրաչ, խնդրում եմ ներկայացրու մանրամասները այս իրադարձության։
Հրայր, երեք մեկ օր առաջ այդ հարցը անսպասելի լուծում է ստացել, ընտրվել է հայոց պատրիարքի փոխանորդ։ Այդ պաշտոնում ընտրվել է արքեպիսկոպոս Արամ Աթեշյանը, որը վերջին մեկ տարվա ընթացքում փաստորեն ղեկավարել է պատվիարքությունը։ Անսպասելին այն էր, որ նման ընտրության հարց չկար, փոխանորդ չպետք է ընտրվել պատրիարքի, պետք է ընտրվել աթոռակից պատրիարք, որը նույն լիազորությունները, նույն առաջնորդի իրավունքները պետք է ունենար, կամ նոր պատրիարք։ Երկու դիմումն էլ ներկայացված էին Թուրքիայի իշխանություններին։
Բայց ինչ դժվարություն կա այդտեղ, ինչու չի ընտրվել օրինակ նոր պատրիարք։
Ես զրուցել եմ ժամանակ թերթի խմբագիր Արա Գոչունյանի հետ, նա ինձ մանրամասներ բացատրեց և որոշ նրբություններ ներկայացրեց։ Նախ պատրիարքի ընտրության հարցը օրը որոշում նշանակում է Թուրքիայի իշխանությունները։ Թուրքիայի իշխանությունները երկու դիմում ստանալով հայ համայնքից, հաստորեն այդ պարակտված հայ համայնքից, երկուսն էլ մերժել է, ոչ պատրիարք ընտրել, ոչ աթոռակից պատրիարք, երկուսն էլ մերժել է և առաջարկել է ընտրել փոխանորդ, քանի որ պատրիարքը ողջ է, ընտրել փոխանորդ։ Եվ Արա Գոչունյանը ասաց, որ երեք եկեղեցական ժողով է գումարվել, որոշել են այդ պատասխանին ընթացք տալ, դա համարել են գոհացուցիչ, համայնքի ժողով է հրավիրվել, տեղեկացվել է այդ մասին, և օրվա երկրորդ կեսին քվեարկություն է անցկացվել եկեղեցական ժողովով, և ընտրվել է փոխանորդ։ Ինչն է այստեղ հետաքրքիր նորությունները, ներփությունները։
Այսինքն տենց վիճակ առաջացա, որ Բեդուտյանը հարցի լուծումը ինչ որևով ինքը թելադրեց, եւ մի կարևոր մանդամասություն կա այնտեղ, որ հանդապետական պատմության մեջ Շիրչանյան առաջի անգամ է, որ համայնքի կողմը ընդրություն կատարելու դիմումը մերժված եղավ։
Եվ փաստորեն ընդրությունը չանցկացվեց ժողովրդի միջոցով համայնքի մասնակցությամբ, որովհետև պարզ է պատրիարք չեն ընտրում, բայց սա նրա կարծիքով միջանկյալ լուծում է։
Հիմա կարևոր ժամանակաբար մի քիչ այսպես երթա այս գործընթացը, բայց ես համոզված եմ, որ երկարաժամկետ, այսինքն չի կարելի մարսել այս բարական, որ պատրիարքական հատորը այսքան երկար ժամանակ թափուր մնա, անժամկետ ձևով թափուր մնա, եւ նրա փոխարեն այս միջանկյալ շրջանի թերությունը երկար շարունակվի։ Այսինքն ես կարծում եմ երկարաժամկետ 100% բոլոր հարցերը լուծված չեն։
Փաստորեն բավականին մեծ հեղինակություն, մեծ կշիռ ունեցող պատրիարքությունը առաջնորդ չունի։
Իսկ ինչ սպասելիքներ կան այդտեղ, ինչ որքան կարող է այս վիճակը շարունակվել։
Պատրիարքը հիվանդ է, այնքան ծանր հիվանդ է, գիտենք մտային հիվանդություն ունի, եւ նա ասում է, որ պատրիարքը չի էլ գիտակցում, որ ինքը պատրիարք է, չի կարողանում գահակալել, չի կարողանում հրաժարական տալ, եւ այդ անորոշ վիճակ է, որի պատճառով էլ եւ փաստորեն համայնքն է պարակտվել, եւ նա ասած, որ այ ահա այդ պարակտվածությունը հանգեցրեց այսպիսի լուրջ եւ ծանր հետևանքի։
Շնորհակալություն Հրաչ, ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որի մասնակցում էին Հրաչ Մելքումյանը, Աստղիկ Բեդևյան եւ Իրինա Հովանիսյան։ Մոլորակը վարեց Հրաչ Թամրազյանը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ անդրադառնանք օրվա մամուլի հրապարակումներին, տեսությունը ներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Առավոտի խմբագիրը ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանին հարցնում է. հնարավոր համարում եք արտահերտ ընտրությունների հեռանկարը։ Պատասխան. Արտահերտ ընտրությունների համար անհրաժեշտ են լուրջ ներքին, արտաքին քաղաքական նախադրյալներ։ Մեկ կամ մի քանի քաղաքական ուժի ցանկությամբ կամ պատվերով արտահերտ ընտրությունների քաղաքական անհրաժեշտություն չի առաջանում։ Այսօր երկրում ներքաղաքական իրավիճակը կայուն, կանխատեսելի ու կառավարելի է, եւ բոլոր գործընթացները տեղավորվում են կանխատեսելի եւ կայուն քաղաքական զարգացումների շրջանակներում։ Վերջին 15 տարիների մեր քաղաքական կյանքի առանձնահատկությունը այն է, որ ընդդիմությունը համառորեն եւ հետեւողականորեն պատրաստում է արտահերտ գործընթացների։ Ուստի հերթական ընտրությունների ժամանակ, սպորտային տերմինաբանությամբ ասած, հանդես է գալիս իր հնարավորություններից ցածր, քանի որ արտահերտ ընտրությունների երազելու ընթացքում վատնաց է լինում իր ռեսուրսի զգալի մասը։ Հայոց աշխարհը Հիլարի Քլինտոնի Հայաստան այցելության նախորդին գրում է. Միացյալ Նահանգներին Ղարաբաղի ճակատագիրը մեղմ ասած այնքան էլ չի հետաքրքրում, բայց խոստովանենք, նրան հարկավոր է խաղաղություն, և եթե ստացվի, նաև Հայաստանում Ռուսաստանի ներկայությունը թույլատրելու հնարավորություն։ Ուստի Մադրիդյան կամ ցանկացած այլ սկզբունքների վրա հիմնվող Ղարաբաղյան բարաթի ստորագրումը հնարավորություն կտա ամենայն տեղի շարժել նաև հայ-թուրքական հարաբերությունները, անկախ նրանից, թե դրանից հետո ինչպես և ում օգտին է ընթանալու Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բուն գործընթացը։ Սակայն Միացյալ Նահանգների օրհնությամբ ընթացող նման զարգացումների անխուսափելիությունը մարտահրավեր է դառնում Ռուսաստանի համար, որը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միակ հնարավոր տարբերակն է համարում սեփական զորքերի տեղակայումը հակամարտության գոտում։ Եթե խաղաղապահ զորքերը բաղկացած լինեն աննշան երկրների ներկայացուցիչներից և ամենակարևորը Ռուսաստանը չմասնակցի նման գործողությանը, ապա ինչպես կարծում են Բաքվում, ազատագրված տարածքները ստանալուց հետո նոր հակամարտության հրահրումը ու Ղարաբաղի զավթումը Ադրբեջանի համար այնքան էլ դժվար չի լինի։ Հայկական ժամանակը հիշեցնում է, ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը անցյալ շաբաթ սենսացիոն հայտարարություն էր արել, թե այսօր Հայաստանի սահմանները ցավոք չեն գտնվում այն վիճակում, որ կարող են ապահովել անվտանգության բարձր մակարդակ։ Այս հայտարարության վերաբերյալ թերթը փորձել է ճշտել Պաշտպանության նախարարության բանակային կորպուսների հրամանատարների կարծիքները։ Կորպուսի հրամանատար Լովա Երանոսյանը ասել է. «Ես չեմ հասկանում, ոնց կարելի է նման արտահայտություն անել. Ես որպես ազգի գեներալ շփված եմ Ղարաբաղի սահմաններով, հայկական սահմաններով էլ, մեր բանակը կայուն է ու ամեն մի մոմենտ պատրաստ է սահմանները պահելու ու հակահարված խփելու»։ Մեկ այլ կորպուսի հրամանատար Հայկազ Բաղմանյանը ասել է. «Ես չգիտեմ ով ինչ հայտարարություն է անում, բայց նման հայտարարություն ոնց կանեն»։ Դա ադրբեջանցի է ասել. «Ատե այս քանի տարի է 94 թվից նորմալ պահում են, հիմա ով է տենց բան ասում»։ Եթե տենց բան են ասել, շատ բացասական եմ վերաբերվում։ Ժամանակը տեղեկացնում է, Վրաստանի խորհրդարանը, ինչպես երևում է, շատ լրջորեն է տրամադրված Հայաստան մտնող գազատարը սեփականաշնորհելու հարցում։ Նախորդին, ինչպես տեղեկացնում են վրացական լրատվամիջոցները, վրացական խորհրդարանի իշխող կուսակցության կողմից խորհրդարան ներկայացված օրինագիծը ամենայն հավանականությամբ կընդունվի։ Վրացի պատգամավորները առաջարկում են ազգային ռեսուրսների ցանկից հանել որոշ կետեր և դրանք հանել վաճառքի։ Ուշագրավն այն է, որ ցուցակում է նաև այն գազատար խողովակաշարը, որով Հայաստանը Վրաստանի տարածքով գազ է ստանում Ռուսաստանից։ Վրաստանի գազաբաշխիչ ցանցը արդեն 5 տարով հավատարմագրային կառավարման է հանձնված Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերությանը։ Իսկ եթե Հայաստանի համար ռազմավարական, ավելին, նույնիսկ կենսական նշանակություն ունեցող այս օբյեկտը հայտնվի ադրբեջանցիների ձեռքում, ապա մեղավորները ոչ միայն Վրաստանի խորհրդարանականներն են լինելու, այլև Հայաստանի իշխանությունները, ովքեր չկարողացան ազդել գործընթացի վրա։ Իրավունք դեֆակտոյի հետ զրույցում ազգային ժողովի դաշնակցական պատգամավոր Արան Ռանյանը ասում է. «Կառավարությունը շարունակում է նեոլիբերալ կուրսը՝ իհաշիվ աշխատավորների ապահովելու թվացյալ ակտիվություն տնտեսական կյանքում»։ Նպատակը մեկն է՝ անցումային շրջանի տնտեսություններում պաշտպանել ոչ թե աշխատավորի, այլ գործատուի շահերը, նրան տալով առավելություն աշխատավորի նկատմամբ, որպեսզի տնտեսական գործունեություն ծավալելու շահագրգռություն ունենա։ Սա շարունակությունն է այն կուրսի, որ Հայաստանում պետք է լինեն ցածր աշխատավարձեր, տնտեսության մրցունակության ապահովման համար աշխատատեղերը սոցիալապես ոչ ապահովված պետք է լինեն, ինչը թույլ կտա գործատուին շահույթներ կուտակել և նոր ներդրումներ անել տնտեսության մեջ։
Մամուլի տեսություն ներկայացրեց Ավասի Ենոքյանը։ Երեք օրից հուլիսի 5-ին Հայաստանում կնշեն սահմանադրության օրը, երկրի հիմնական օրենքն ընդունվեց ուղիղ 1.5 տասնամյակ առաջ 1995-ին, 2005 թվականի նոյեմբերին սահմանադրության տեքստում մի քանի զգալի փոփոխություններ կատարվեցին, որոնք դրանց հեղինակների համոզմամբ պետք է Հայաստանը նախագահական հանրապետությունից վերածեին կիսանախագահական կիսախորհրդարանական կառավարում ունեցող երկրի։ Որքանով կյանքի կոչվեցին այդ փոփոխությունները, արդյոք հայաստանյան մայր օրենքը համապատասխանում է քաղաքականային իրողությունների, որ առկա են մեր երկրում, այս մասին սահմանադրական իրավունքի մասնագետների հետ զրուցել է իմ գործընկեր Կարինե Քալանթարյանը։
Հայաստանի Հանրապետության ընդամենը 15 տարեկան սահմանադրության տեքստը համահունչ է ժողովրդավարության մարդու իրավունքների և ազատության հիմնարար սկզբունքներին։ Այլ հարց է, թե որքանով են այդ տեքստում ամրագրված դրույթները կիրառվում իրական կյանքում։ Սահմանադրական իրավունքի մասնագետ Վարդան Պողոսյանի կարծիքով.
Այն սահմանադրությունը, որը որ մենք այսօր ունենք, և այն իրականությունը, որը որ մենք այսօր ունենք, իրարից շատ մեծ չափով են տարբերվում։ Կա հսկայական անդունդ այդ երկու գործոնների միջև, մի կողմից սահմանադրության տեքստի և մի կողմից սահմանադրական իրականության։ Որևէ երկիր չկա, որտեղ որ սահմանադրության տեքստն ու սահմանադրական իրականությունը 100% համընկնեն, բայց այդ բացը զարգացած իրավական պետություններում բավականին փոքր է։ Մեր մոտ մենք կարող ենք խոսել անդունդի մասին։
Իսկ այդ անդունդը վերացնելու համար առաջին հերթին անհրաժեշտ է քաղաքական կամք և փոփոխություն իշխանությունների իրավագիտակցության մեջ։
Եթե մեր իշխանությունների իրավագիտակցության մեջ տեղի չունենան փոփոխություններ, սահմանադրությունը կարող է շատ դեպքերում պարզապես մնալ որպես մի եղեցիկ փաստաթուղթ, որը ինչ-որտեղ սեղանի վրա դրված է, բայց կյանքում չի իրականանում։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանի կարծիքով 2005-ի բարեփոխումներից հետո սահմանադրությունը
ավելի մոտեցվեց ազատականության, իշխանությունների տարանջատման, բազմակարծիքության գաղափարին։
Երկրի մայր օրենքը բավարար է, որպեսզի ժողովրդավարության զարգացման առումով խնդիրներ չստեղծվեն։ Մինչդեռ մարդու իրավունքների պաշտպանն էլ կարծում է, որ իրականության և գրավոր փաստաթղթի միջև անջրպետ կա։ Եվ եթե
այսօր, եթե ժողովրդավարության տեսակետից ինչ-որ իմ բան այն չէ, մեղավորը մեր սահմանադրությունը չէ հաստատ, որովհետև սահմանադրությունը իր տեքստերով բավականին պոտենցիալ ժողովրդավարական ունի, որպեսզի ապահովի երկրի ժողովրդավարական զարգացումը։
15 տարիների ընթացքում սահմանադրությունը կարելի է ասել երկու անգամ լուրջ փորձության ենթարկվեց. 99-ի հոկտեմբերի 27-ին և 2008-ի մարտի 1-2 իրադարձությունների ժամանակ։ Երկու դեպքում էլ գործող իշխանությունը օգտվելով սահմանադրությամբ իրեն վերապահված լծակներից ամուր պահպանեց դիրքերը։ Իսկ որքանով պաշտպանվեցին շարքային քաղաքացիների սահմանադրական իրավունքները հատկապես մարտյան իրադարձությունների ժամանակ։ Իհարկե, սահմանադրության հիմնական գործառույթը արտակարգ իրավիճակներում պետական մարմինների բնականոն գործունեությունը ապահովելու համար լուծումներ նախատեսելն է, ասաց Վարդան Պողոսյանը հավելելով.
1999 թվականի իրադարձությունների ժամանակ սահմանադրությունը կարելի է ասել, որ դիմացավ փորձությանը։
Ինչ վերաբերում է 2008-ի մարտյան իրադարձություններին, ապա սահմանադրությունը նման իրավիճակների համար կոնկրետ լուծումներ չի նախատեսում։ Խնդիրն այս դեպքում այն էր, որ օրենսդիրը չէր կատարել և մինչև հիմա չի կատարել սահմանադրության պահանջը արտակարգ դրության մասին օրենք ընդունելու վերաբերյալ։ Թեև Վարդան Պողոսյանի կարծիքով,
արտակարգ դրություն մտցնելու նախադրյալները այդ ժամանակ առկա չէին, և չեմ կարծում, որ դա էր այն միակ միջոցը, որը պետք էր կիրառել մարտի 1-ի 2-ի իրադարձությունների ժամանակ։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանին էլ հարցրեցի, եթե այսօր սահմանադրությունը բարեփոխելու հնարավորություն տրվեր ձեզ, առաջին հերթին ինչը կփոխեիք։
Որոշ մեխանիզմներ կփոխեի, որպեսզի հնարավորինս կյանքում ավելի դժվարանար սահմանադրությունը շրջանցելու։ Կուժեղացնեի պարլամենտարիզմի էլեմենտը, հստակ կուժեղացնեի սահմանադրական դատարանի ֆունկցիան, դատական համակարգը հնարավորինս կանկախացնեի և կուժեղացնեի, և այս ամենը կբերեր նրան, որ ընտրական համակարգերն էլ, ընտրություններն էլ, այդ հակակշիռների զսպների համակարգը որոշեղանային, ավելի լիարժեք կգնային։
Կարեն Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն մի քանի ամիս է, ինչ Սյունիքի մարզում խոսակցությունների հիմնական թեմաներից մեկը Կապանի մերձակայքում հայտնաբերված ուրանի հանքերի ճակատագիրն է։ Կառավարությունը պնդում է, որ ուրանի արդյունահանումը լուրջ օգուտներ կբերի թե մարզի բնակչությանը և թե երկրի բյուջեին։ Բնապահպանները, սակայն, նշում են, որ ուրանի արդյունահանման արդյունքում կարող է մեծապես տուժել Կապանի հարուստ բնությունը։ Հետաքրքրական է, որ բնապահպանների այս մտահոգությունը կիսում են նաև տեղական իշխանությունները։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Այսօր Կապանի քաղաքապետարանում տեղի ունեցել Հայաստանում ուրանի ծրագրի իրականացման վերաբերյալ հանրային քննարկում։ Դեռ 2008 թվականին Ռուսաստանի հետ միջկառավարական համաձայնություններ ձեռք բերվել Կապանում ուրանի հանքավայրերի հետազոտություն սկսելու համար, և այդ նպատակով հիմնադրվել էր հայ-ռուսական լեռնահանքային կազմակերպությունը, որը արտոնագիր ունի 5 տարով և հետազոտական աշխատանքներ կարող է իրականացնել 2009-ից մինչև 2014 թվականը։ Էկոլոգիական անվտանգության ապահովման և ժողովրդավարության զարգացման հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Արթուր Ղազարյանով ներկա էր քննարկման, ասում է, ներկային Կապանի բնակիչները, ղեկավարը, ավականին և բոլորն էլ դեմ էին ուրանի հետ կապված բոլոր տեսակի աշխատանքներին իրենց համայնքում։ Քննարկման արդյունք կարելի է համարել այն, որ այդ տեսակետը փոխանցվեց։ Քննարկմանը ներկա էներգետիկայի փոխնախարարին և հայ-ռուսական լեռնահանքային կազմակերպության տնօրենին։
Ժողովուրդը դեմ է բոլոր տեսակի ուրանի հետ կապված աշխատանքներին։
Հետախուզական աշխատանքներն ընթանում են Լեռնաձոր համայնքում, երեք գյուղերի տարածքում, համայնքի ղեկավար Ստեփան Պետրոսյանն ասում է, բնակիչները մտահոգ են իրենց բնակավայրում ուրան շահագործելու հեռանկարից, դեմ են նաև հետազոտական աշխատանքներին, բայց ճարահատյալ համաձայնվել են։
Միանշանակ մենք դեմ ենք նման բանին։ Եթե մարդու տան մոտ անգամ ավազահանք են բացում, ապա դա շատ մի մեծ տհաճություն առաջացնում։ Ինչ մնաց որ ուրանի հանք բացեն։ Ուրանի հանքը իր ուրան տեսակով ամեն բանով վերջի հետևանքներով մենք գիտեք թե դա ինչ է։ Իհարկե դեմ ենք։ Մենք նաև դեմ ենք այս հետազոտման աշխատանքներին։ Ուղղակի այդ ճարճ չունենք ռամազանոյլ ենք, որ անում ենք։
Կապանի ավականին իր բասասական դիրքորոշում այս հարցում արտահայտել է նաև երեք հրավիրված արտահերթ նիստի ընթացքում ընդունած ուղերձով։ Հայաստանի նախագահին, ազգային ժողովին և կառավարությանը հասցեագրված ուղերձում Կապանի ավականին խնդրում է կասեցնել ուրանի հանքավայրի որոնողական հետախուզական աշխատանքները և հանքավայրի շահագործման հետագա ծրագրերը։ Կապանի ավականու անդամ Խորեն Հարությունյան։
Նախագահին, կառավարությանը և ազգային ժողովին, որ այդ որոշումը չեղյալ համարեն, շարունակեն այդ աշխատանքները։ Որտեղ մարդկանց մեջ պանիկա կա, և հիմնականում պատճառը դա է, որ ժողովուրդը անդադար մեզ դիմում էին, որ մենք ենք ձեզ ընտրել, դուք ինչի ձեր դիրքորոշումը չեք ասում։
Հասարակական կազմակերպության ղեկավար Արթուր Ղազարյանն ասում է, ավականու այս ուղերձը բացառիկ է, քանի որ առաջին անգամ ավականին ուղերձը հղում կառավարության որոշում չեղյալ համարելու խնդրանքով։
Դա ժողովրդավարության առաջին քայլերից մեկն է, որը տեղի ունեցավ Կապան քաղաքում։
Ուղերձում նշված է, որ ավականին հարկ է համարում այս քայլը կատարել, հաշվի առնելով տարածաշրջանի բնակչության լայն շրջանակներում դժգոհությունների և մերժողական մոտեցման արժանացած հարցի արդիականությունը և մտահոգվելով այն հետևանքներով, որ կարող են առաջանալ հանքավայրի շահագործման արդյունքում։ Բնապահպանության նախարարությունից այսօր վստահեցին, որ հետազոտական աշխատանքները որևէ վտանգ չեն ներկայացնում ոչ մարդկանց, ոչ շրջակա միջավայրի համար։ Վտանգի մասին կարելի է խոսել միայն, երբ ուրանը սկսի հարստացվել, սակայն հանուն մարդկային զարգացման հասարակական կազմակերպության նախագահ Կարինե Դանիելյանն ասում է, արդեն իսկ փաստը, որ ուրանի հանքերը հետազոտվում են, տագնապալի է։
Նա սկսենք նրանց, որ հետախուզական աշխատանքները ինքնամնպատակ չեն լինում, դա արվեստի համար չի։ Դա ակնհայտ է, որ նրա համար է իրականացվում, որ եթե պաշարները բավականին ինչ-որ լուրջ տվյալներ են ստացվում, ուրեմն հետո հետագայում պետք է ոչ միայն ուսումնասիրվեն, այլև ուղղակի շահագործվեն։
Իսկ ինչով են վնասակար և վտանգավոր ուրանի հանքերում ռուսական ընկերության որոնողը հետազոտական աշխատանքները կամ հետագայում ուրանի հանքահանությունը։ Բնապահպան Կարինե Դանիելյանն ասում է, ռադիոակտիվ նյութը ամենափոքր չափաբաժինով էլ ազդում է բոլոր օրգանիզմների և գեների վրա։ Եթե ուրանի հանքավայրը սկսի շահագործվել, կունենանք ամայացված Հայաստան։
Պետք է, որ ի վերջո մեր ղեկավարությունը մտածի, որ ուղղությամբ է Հայաստանը զարգանում, կամ մենք մեր ամբողջ ընդերքը քայքայում ենք, քրքրում ենք, նույնիսկ անտարածածկ տարածքներում, ինչպես Թեղուտը, այնպիսի տարածքում, որ իրոք և տուրիզմի զարգացման սյունիքը կարող է ծառայել և գյուղատնտեսության զարգացման, մենք այնտեղ էլի ամբողջ քանդում ենք, հետնել ուրան ենք ավելացնում, դա կնշանակի ու մի 30-50 տարի հետո ամայացած Հայաստան, մի խումբ մարդիկ հարստացած և ամայացած Հայաստան։
Կապանի ավականու անդամ Խորեն Հարությունյանն ասում է, արդեն ստորագրահավաք են սկսել, ունեն ուրանի հետ կապված հետազոտությունները դադարեցնելուն կողմ 7000-ից ավելի ստորագրություն, որոշման չեղյալ համարելու համար էլ պայքարելու են մինչև վերջ։ Դաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
100 օր է անցել այն օրից, երբ Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության ղեկավար Աշոտ Գիզիրյանը նշանակվեց Շիրակի մարզպետ։ Այսօր այդ արդիվ Շիրակի մարզպետը որոշել էր այցելել իր հայրենի Արթիկ քաղաք։ Լսենք Սաթենիկ Վանցյանին։
Արթիկում, ինչպես ամեն օր, առաջնային խնդիրը դա աշխատատեղերի բացակայությունն է։ Արթիկցիներն հիմնականում աշխատում էին քարանքներում, բայց չկա պահանջարկ ու հիմա ոչ միայն քարիգին է նվազել, այլ նաև հանքերից շատերը դադարեցրել են աշխատել, առանց աշխատանքի թողնելով նաև հարյուրավոր աշխատողների։
Ամենամեծագույն խնդիրը արտիկցիներ աշխատանքը
չկա։
Ոչ, արական սերի 70%-ը դուրս են։ Ոչ մի սոցիալական հարց, ոչ մի բան չի լուծվի, մինչև այս մարդկանց աշխատատեղի խնդիրը չլուծվի։ Աշխատուժի 40%-ը հանքերում են աշխատում։ Հիմի հանքերը կանգնած են, լավագույն դեպքում 2-3 հանք է աշխատում։ Դերսից եթե գումար չեկա, արտիկցիները ծովամակեր։
Գյումրում իրականացվող բնակարանային շինարարությունում Արթիկի տուֆը չի օգտագործվում և համայնքի ավագանու անդամներից մեկը Շիրակի մարզպետ Աշոտ Գիզիրյանին հարցրեց, թե ինչու։
Մեծ ավանդ Շիրակի մեկնելու մի քան Արթիկի տարածքից արդեն քաղաքի չի
գնում։ Ճիշտ ես ասում, ես եմ ընդունում, համաձայն եմ կորետ։
Ոչ մի քան։ Տես քանո եժան եկած քաղաքի դիմաց։
Հետագա շինարարությունները, որը պետք է արվի որպես մարզպետ իմովը, ես միանշանակ նորասմ խոստանում պիտանեմ, բայց դա մենակ ինձանից չի կախված։ Հավաստիացնում եմ ձեզ, որ ամեն ինչ կանեմ, որ Արթիկի քարը օգտագործի։ Ոչ միայն Արթիկի քարը, Շիրակի մարզի։ Այս մարզը քարով է հարուստ։ Եթե քարն էլ չի օգտագործում, բայց ի՞նչ անեմ, ինչով զբաղվեմ։ Այդ հարցը ես կբարձրացնեմ անպայման։
Չնայած աշխատատեղերի կրճատմանը պարզվում է սոցիալական ծառայությունում նպաստառու ընտանիքների թիվն է կրճատվել, արդյոք Արթիկցիների սոցիալական պայմաններն են բարելավել, հարցրի Արթիկի սոցիալական ծառայության պետ Մուշեղ Մկրտչյանին։
Հակառակ ավելի է վատացել սոցիալական միջակայքը։
Միայն Արթիկում շուրջ 250 նպաստառու ընտանիք զրկվել է նպաստից, պատճառներից մեկն էլ տարիներ առաջ կատարված հասցեների փոփոխությունն է։ Ըստ էության, նպաստառու ընտանիքը փաստացի այլ հասցեում է ապրում, ազնագրում այլ հասցե է նշված ու այդ պատճառով զրկվում է նպաստից։ Սոցիալական ծառայությունները պարզվեց հայտնվել են Շիրակի նորանշանակ մարզպետի ուշադրության կենտրոնում։
Ուղղակի հանձնարարական և բոլորին համապատասխան ծառայությունների նույնպես, հատկապես իրապահ մարմինների։ Որ ասես ես տեղյակ չեմ ինչա կատարում ընդհանուր մարզում, դա ճիշտ չի լինի։ Ընդունում եք բոլորը, որ տեղյակ կլնեմ, թեպետ իմ նախկին աշխատանքից ելնելով տեղյակ կլնեմ։ Ուրեմն ձեզ, որպես ձեզանից մեկը ես մարզում, սենց կարելի ասած, ձեր աչքի առաջ մեծացած աշխատանքի առումով զգուշացնում եմ, ամեն օր այդ աշխատանքները ձեր կողմից տարվող իմ հսկողության տակ է։ Հանկարծ չմտածեք, թե ես ինֆորմացիա չեմ ստանում։ Ինֆորմացիա ստանում եմ, գիտեմ, այնպես չանեք, որ ասենք գնաք պատասխանատվության ենթարկվեք։ Սա զգուշացնում բոլորին, ընդեղ գիտեմ ինչ խաղեր ա լինում, գիտեմ ինչ ձևեր ա լինում, մոռացեք, ինչ որ տալիս եք, դա չնչին գումար է,
Չնայած սոցիալական ավելի վատ պայմաններին արտիկում պարզվեց բավականին լավ են հարկ հավաքում։ Արտիկի քաղաքապետ Խաչատուր Վարակյանը խոսեց քաղաքի հիմնախնդիրներից եւս փողոցների բարեկարգման աղբահանության լուսավորության մասին։ Խնդիրներից առաջնայինը համարեց վատ ջրամատակարարումը։
Ցեխա ջուրը խառնում է մաքուր ջրի հետ եւ վերջին դիտորդում ստանում են ստեղ արդեն ցեխա ջուր։
Արտիկ ջուր մատակարվում է Մանթաշի ջրամբարից, որտեղ ստման կայան չկա։ Թե ինչու արտիկցին ծառ չի սիրում, այս հարցը պարզվում է Աշոտ Գիզիրյանին հետաքրքրել դեռ այն ժամանակ, երբ որպես ոստիկան նոր աշխատանքի է անցել արտիկում ու մի երազանքի ունեցել։
Մեկ էլ մի հատ երազանք եմ ունեցել, որը պիտի կատարեմ։ Իհարկե ձեր օգնությամ, ես արդեն իսկ նոր կյանքի գյուղապետին հանձնարարել եմ, ուսումնասիրի նոր կյանք արտիկ ճանապարհի վրա մի հատ փոքր բլուրն ենք, հիշում եք, այդ բլուրը ուզում ենք բոլորս իրար միասին, առանց որևէ ֆինանսական միջոցների, մեկ մեզանով, ես կօգնեմ ձեզ, ծառատուն կանենք, այդ բլուրը սենց անտառապատենք, հնարավոր է, կօգնեք մեզ, ապրեք։
Աշոտ Գիզիրյանը չկարողացավ ոստիկանական համակարգից հեռու մնալ։ Արտիկի ոստիկանապետ Տիգրան Պետրոսյանից հետաքրքրվեց հանցագործություններն աճել են թե նվազել։
Ինչ հանցատեսակներ են, որտես տարածված են։ Ուղղը տեսորվադրության կիսամյակ արդեն փակել ես, ինչքան դեպքում ես գրանցված։ Ինչքան է գողություն։
Վերջում նշեմ, որ մարսպետը լրագրողների հարցերին հրաժարվեց պատասխանել, պահպանելով 100 օրվա լռությունը։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արտիկ։
Հայաստանյան գիտական շրջանակները սկսել են նախապատրաստվել ցեղասպանության 100-ամյակին նվիրված միջոցառումներին։ Որոշ հայազգի հետազոտողներ պնդում են, որ 2015-ին ընդառաջ ակտիվություն են ցուցաբերում նաև թուրք պատմաբանները, մասնավորապես նրանք պատրաստվում են բազմահատոր մի աշխատություն հրապարակել, որը կներկայացնի 1915 թվականի իրադարձությունների թուրքական վարկածը, Գանե Դանիելյանն է ներկայացնում։
Հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելից արդարության հաստատման սահմանագից, ահա այս խորագիրներ գրում այսօր առավոտյան Գիտությունների ազգային ակադեմիայում բացված համաժողովը, որին մասնակցում էին ոչ միայն հայաստանցի գիտնականներ, քաղաքական գործիչներ, նաև падգամավորներ, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Համաժողովի բացման խոսքում Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանը շեշտեց, որ այս նախաձեռնությամբ հիմք է դրվում այն համապարփակ ծրագրի մշակմանը, որ պիտի իրականացվի առաջիկա 5 տարիների ընթացքում։
Նոր մոտեցումներ, նոր խնդիրներ։
Իսկ կոնկրետ ինչ քայլեր պիտի արվեն առաջիկա 5 տարիների ընթացքում, ապա այս առումով ըստ համաժողովի բանախոսների դրանք նախ եւ առաջ պիտի ուղված լինեն հայոց ցեղասպանության ճանաչման դատապարտման նաեւ հետևանքների հաղթարման առավել ակտիվ աշխատանքների, որոնց շնորհիվ էլ անգամ հնարավորություն պիտի ստեղծվի միջազգային դատական ատյաններ դիմել եւ հայոց ցեղասպանության ճանաչումը եւ դատապարտումը կարգավորել հենց այդ միջազգային դատական ատյանների վճռով։ Այս մասին խոսեց նաև համաժողովին մասնակից Լիբանանի խորհրդանի պատգամավոր Ղասան Մուխայբերը։ Նա շեշտեց. «Ես հայ չեմ, ես լիբանանցի եմ, բայց ես ողջ մարդկության այս մեծ ընտանիքի անդամն եմ և պատասխանատվություն եմ զգում այն ամենի հանդեպ, ինչ տեղի է ունեցել նախորդ դարասկզբին Օսմանյան կայսրությունում հայ ժողովրդի հետ», ասաց Ղասան Մուխայբերը։ Դես մեր Սյուրքայ անվանի պատմավաններից Ռիչարդ Հովանեսյանն էլ ասում էր, որ մինչև հիմա շեշտը դրվել է հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման վրա, բայց պահանջատիրության հատուցման մասին չի խոսվում։
Եթե հատուցում պիտի լինի, արդյոք մենք պետք է հատուցման ծրագիր մշակենք կամ սպասենք, որ ճանաչվի, թրկական կառավարությունը ընդունի, որ նոր մտածենք հատուցման մասին, եւ մենք ամենից գիտենք, որ եթե այսօր թրկական կառավարությունը ընդուներ ցեղասպանությունը, մենք պիտի շփոթված վիճակ ունենայինք, որտեղ ամեն մեկը տարբեր բանը պիտի պահանջի, մինչև ծովից ծով Հայաստան, մինչև ոչինչ։
Պարզվում է, որ Թուրքիայում 2015-ին ընդառաջ արդեն իսկ որոշակի ծրագրեր են իրականացվում եւ այդ մասին հենց տեղեկացրեց Ռիչարդ Հովանեսյանը։
Թուրքական կառավարությունը մեզ մի առաջ արդեն շարժված է։ Շահին անունով պատմաբան, թուրքական պատմաբաններու միության անդամ արդեն կնախաձեռնեն 20 հադորանոց նախաձեռնությունը հայկական հարցի, այսինքն հարց չէ, պրոբլեմի, հայկական պրոբլեմի մասին, ցին գուզեն հաջորդ 2 տարվա ընթացքին այս 20 հադրոները հրադարակել, կանխելու համար հայերու գործունեությունը։
Լավ կլներ, առաջարկեց Ռիչարդ Հովանեսյանը, որ մենք առաջիկա 5 տարիների ընթացքում պահանջատիրության գոնե նվազագույն եւ իհարկե նաեւ առավելագույն ծրագիր մշակեինք։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք եւ հաջողություն։